Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне сирәк яңгырый торган музыкаль язмалардан концертларга чакырабыз. Без аны Әлфия Абзалова язмасында халкыбызның Гөлҗамал җыры белән башлап җибәрәбез. Барыгызга Әлфия Абзалова язмасында халкыбызның тагын бер җырын тәкъдим итәбез. Хәтфә.
Шишмә агашыл Yılmayıp jırlar, jırlar. Mini kurgash ni qashasın. Yılmayıp jırlar, jırlar. Yürekimning qorasi, ey ko'zimning qorasi, la yürekimning qorasi, ey jonimning olimsa qaysi yo'ldan borasi, ey jonimning olimsa qaysi yo'ldan borasi. Ey ko'zimning qorasi, yuragimning farasi, ey ko'zimning qorasi, yuragimning farasi, ey jonimning olimsa qaysi yo'ldan borasi, ey jonimning olimsa qaysi yo'ldan borasi.
Соңғы вақытларда радио, телевидение толқындарында сирек іштіре башлаған тағын бір жерге тоқталырбыз. Язғы гүлім, Сара Садықова музыкасы, Ахмет Рашид шиғыры. Біз аны Ғабдулла Рахимкулов язмасында тапшырабыз.
Can I say my name?
Ғабдолар Ахимкулов язмасында тағын бір жер. Сүйінішке десем. Халық кейі. Шаукат Ғалиев шиғыры. Өз уақытында ғажайып дәрежеде популяр болыпты. Бүгінгі күні бізді ұнытыла башылаған, әмі сәхнә көркі болырлық асыл жырлары бізнің бірсі.
Yar ötte, yar solar ötte, taşlar dege harramme, taş kunna, nineme gine gaye.
Ғалия Ғафиятулина язмаларында бірнеше жыр ештірсіз. Шат өте біздің күндер. Татар халық жыры. Ғалия Ғафиятулина язмасында халқыбызның тағын бір жерін тыңлағыз. Әрәмәлік.
Mama.
Сирәк яңғырай торған язмалар концертын Наил Әйупов башқарған жер белән тәмамлыйбыз. Ық буйлары. Касым Бакиров музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Сирәк яңғырай торған музыкаль язмалардан концертыбыз шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.